Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2023 թվականի մայիսի 8-ը, իրանական 1402 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 18-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանն ու Աշփի Ալավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք Կենտրոնական Ասիան անցյալ շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
ناخلسنك روم سورائي أراچينيت هينجيروت آيانير
ألف لام ميم Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտը անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգուտ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Էթելադ օրաթերթ այսօր գրել է. Այս տարի Իրանում 10 նավթաքիմիական նախագծեր պատրաստ կլինեն շահագործման։ Այս մասին հայտարարելով Իրանի ազգային նավթաքիմիական արդյունաբերության ընկերության գործադիր տնօրեն Մորթեզա Շահմիրզային ընդգծել է, Իրանի նավթաքիմիական արդյունաբերությունը ներկայումս ածխաջրածնային պաշարներից օրական 1 միլիոն բարել հում նավթի համարժեքը վերածում է արժեքավոր նավթաքիմիական նյութերի։ Նա նաև ասաց, զարգացման 7-րդ ծրագրի շրջանակներում կիրականացվի 51 միլիոն տոննա հզորությամբ 68 նավթաքիմիական ծրագրեր և 35 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Դունյայի էխտեսատ օրաթերթի փոխանցմամբ դոլարը կհեռացվի Իրանի առևտրային փոխանակումներից։ Անդրադառնալով երկրների դոլարային փոխանակումները նվազեցնելու և առևտրային ցիկլից վերացնելու ծրագրերի ընդլայնմանը, Իրանի նախագահը կենտրոնական բանկին հանձնարարել է համապատասխան պայմաններով ապահովել Իրանի և համապատասխան երկրների արժույթի հիման վրա բիզնես գործարքներ իրականացնելու համար։ Քեյհան օրաթերթը գրում է, Ամերիկայում զինված բռնությունն ու հրազենով սպանությունը սարսափելի և համազգային ողբերգություն է դարձել և այժմ այն զարմանալի թիվ է գրանցել։ Ընդամենը 5 ամսում ավելի քան 14,000 ամերիկացիներ երիտասարդից մինչև տարեց դարձել են Ամերիկայում զենք գրելու ազատության զոհը։ Ամերիկան տարբեր զինատեսակների երկիր է, ծանրից մինչև թեթև, որոնք հեշտությամբ հասանելի են բոլոր քաղաքացիներին։ Բավական է, որ ամերիկացին կամք ունենա և մի քանի ժամ անց ձեռք կբերի ցանկացած տեսակի զենք։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Լուրերը հաղորդում են Շողիկ Քեշիշյանն ու Արփի Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախամարոտ։ Փաշինյանը հրաման է արձակել Իրանի Չաբահար նավահանգստում Հայաստանի ներկայության մասին։ Քյանանի պատասխանը Ալիևին։ Ամբիոնից արված հայտարարությունները չեն օգնում վեճերի լուծմանը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների սարսափելի ազդեցությունը թալասեմիայով տարապող հիվանդ իրանցիների վրա։ Համաշխարհային կարմիր խաչը հայտարարել է, պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրները չպետք է սահմանափակություն ունենան սննդամթերքի և դեղորայքի ներմուծման հարցում։ Փաշինյանի խոսքով Բաքուն պետք է վերադարձնի Հայաստանի սահմանին գտնվող հայկական գյուղերը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Օմանի իր գործընկերոջ հետ հանդիպման ասել է, ուժերի հարաբերակցությունը փոխվում է արևմուտքից արևելք։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը երկու շաբթիօրը ցանկություն է հայտնել Հայաստանը ներգրավել Իրանի հարավում գտնվող Չաբահար նավահանգստում և արագացնել այս միջազգային նավահանգստում բեռնափոխադրումների հետ կապված աշխատանքները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կարգադրությամբ միջազգային փոխադրումների մուլտիմոդալ արագընթաց երթուղու գործարկման և իրանական Չաբահար նավահանգստում օպերատոր դառնալու հարցերը քննարկելու նպատակով կստեղծվի միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Այս աշխատանքային խմբի նպատակն է Հայաստանի մասնակցությամբ բեռնափոխադրումների նոր երթուղուն լայնումը, որը Վրաստանի և Սև ծովի միջոցով Իրանը, Արևելյան Ասիան և Հնդկաստանը կմիացնի Եվրոպային։ Փորձագետները համոզված են, որ Իրանի Չաբահար նավահանգստի միացումը Հյուսիս հարավմիջազգային տրանսպորտային երթուղուն կընդլայնի Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ կապերը կավելացնի ներդրումները և կխորացնի մշակութային ու քաղաքական հարաբերությունները։ Վերլուծաբանների խոսքով Հայաստանի վարչապետի այս հրամանը վկայում է Երևանի համար Իրանի չաբահար նավահանգստի ռազմավարական նշանակության մասին։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, Ադրբեջանի 4 դիվանագետներն Իրանից վտարվել են ի պատասխան Բաքվի կողմից իրանցի դիվանագետների արտաքսման։ Այսօր կայացած շաբաթական մամուլի ասուլիսում Նասեր Քյանանի չաֆին հայտարարել է, ի պատասխան Ադրբեջանի կառավարության ոչ կառուցողական քայլի Իրանից վտարվել են Թեհրանում Բաքվի դեսպանության և Թավրիզում գլխավոր հյուպատոսության 4 աշխատակիցներ։ Իրանի դեմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունների վերաբերյալ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է. «Վիճելի հարցերում մենք ցանկանում ենք հնարավորություն տալ դիվանագիտությանը, քանի որ ամբիոնից արված հայտարարությունները չեն օգնում դրանց լուծմանը»։ Քյանանին հավելել է. «Մենք ընդգծում ենք երկու երկրի շահերի պաշտպանման և դիվանագիտական սկզբունքով առաջնորդվող բարի դրացիության պահպանման անհրաժեշտությունը, և մենք չպետք է թույլ տանք այն կողմերի չարաշահումներին, ովքեր ձգտում են անկայունություն առաջացնել երկու երկրների հարաբերություններում»։ Քյանանին նշել է, որ դիմադրության առանցքի հաղթանակից հետո նախագահի այցը Սիրիա կարևոր էր, և այս փուլում երկու երկրի հարաբերություններում նոր ուղի է սահմանվել։ Խոսելով Ռայիսի Սիրիա կատարած այցի արդյունքների և արաբական երկրների լիգա Դամասկոսի վերադարձի մասին, Քյանանին նշել է, Իրանի և Սիրիայի հիմնական նպատակն է քաղաքական դաշտից և ահաբեկչության դեմ պայքարից բացի տնտեսական դաշտում ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր, որպեսզի երկու երկրների շահերն ապահովեն։ Նա նշել է, Իրանի և Սիրիայի նախագահները ստորագրել են 30 պարբերությունից կազմված համապարփակ և երկարաժամկետ համագործակցության կարևոր փաստաթուղթ, ինչպես նաև տնտեսական և առևտրային ոլորտում համագործակցության 15 փաստաթուղթ, որոնք վերաբերում են հատկապես մասնավոր հատվածի տնտեսական գործունեությանը։
Իրանի թալասեմիայի ասոցիացիայի գործադիր տնօրենը հայտարարել է, թալասեմիայով հիվանդները ուղղակիորեն տուժում են ԱՄՆ-ի դաժան պատժամջոցներից, վերջին 5 տարում մահացել է 662 հիվանդ, իսկ ավելի քան 10,000 մարդ ծանր վիճակում է և նրանց կյանքը վտանգված է։ Թալասեմիայի համաշխարհային նորվա կապակցությամբ Թասնիմ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Յունոս Արաբը ասել է, Իրանում կա ամբողջ կյանքում բուժման կարիք ունեցող մոտ 23,000 թալասեմիայով հիվանդ։ Նա հավելել է 35 տարի առաջ և մինչև սկրինգային պլանի իրականացումը տարեկան ծնվում էր մոտ 1200 ծանր թալասեմիայով հիվանդ, սակայն այսօր այդ թիվը հասել է տարեկան 150-ից 200-ի, ինչը զգալի բարելավում է։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչության ղեկավարն ընդգծել է, պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրները չպետք է սահմանափակություն ունենան սննդամթերքի և դեղորայքի ներկրման հարցում։ Մայիսի 8-ին Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Յոհաննես Բյուրերն Իրանին տված հարցազրույցում ասել է, աշխարհի բոլոր երկրները պետք է կարողանան ապահովել իրենց առաջին անհրաժեշտության և մարդասիրական կարիքները։ Իրանում թիթեռ հիվանդությամբ տարապող մարդիկ դեղորայքի ոլորտում ուղղակի և անուղղակի պատժամիջոցների զոհերի ընդամենը մի մասն են։ Պատժամիջոցներ, որոնք Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականության շրջանակում կիրառվում են Իրանի ժողովրդի նկատմամբ։
Հայաստանի վարչապետ Ադրբեջանին կոչ արել վերադարձնել այդ երկրի հետ սահմանամերձ հայկական գյուղերը։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ եթե Ադրբեջանը պատրաստ է վերադարձնել օկուպացված հայկական գյուղերը, ապա Երևանը նույնպես պատրաստ է համապատասխան արձագանք տալ։ Նա նշել է, ենթադրենք, որ Ադրբեջանի կամ Հայաստանի բանակը կանգնած է սահմանային գծում և պետք է հետ քաշվի այդ գծից։ Մենք համաձայն ենք այս հարցի էության շուրջ, բայց եթե նահանջելու ենք, որտեղ պետք է հաստատվենք, Ադրբեջանի և Հայաստանի ուժերը չպետք է տեղակայվեն սահմանային գծի վրա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին այսօր Մասկատում իր ոմանցի գործընկեր ծովակալ Աբդուլլա բեն Խամիս Ալ Ռայսի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է այսօր արևմուտքից արևելք ուժերի հարաբերակցության փոփոխության նոր նախանշաններ կան եւ ապագան պատկանում է տարածաշրջանին եւ Ասիային։ Գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին ասել է. Այս տարածաշրջանը վերջին տարիներին եղել է ամերիկացիների ուժի ցուցադրման վայրը, որոնք փորձել են իրենց որպես բացարձակ կառավարիչներ պարտադրել աշխարհին եւ տարածաշրջանին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հավելել է. Մենք համոզված ենք, որ երկու երկրների միջև ծովային սահմանների անվտանգությունը պետք է ամրապնդվի եւ պատրաստ ենք ունենալ տեղեկատվական եւ համատեղ բարեկային միջոցառումների վերաբերյալ ընդհանուր ծրագիր հատկապես թմրամիջոցների դեմ պայքարի ոլորտում։ Գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը տարբեր ոլորտներում հասել են ինքնաբավության եւ մենք կարող ենք փոխգործակցության եւ հաղորդակցության միջոցով ավելի մեծ համագործակցություն ունենալ Օմանի հետ տեխնիկայի ուսուցման եւ գործողությունների ոլորտներում։
Հայաստանի կառավարությունն այս պահին տեղեկություն չունի մայիսի 14-ին Բրյուսելում վարչապետ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հնարավոր հանդիպման մասին, այս մասին news.am-ի հետ զրույցում ասաց կառավարության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Խաչատրյանը։ Հիշեցնենք, որ Financial Times-ը հաղորդել էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներ Փաշինյանն ու Ալիևը բանակցություններ կանցկացնեն մայիսի 14-ին Բրյուսելում։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարները Բրյուսելում այս չափաթավերջին կվերսկսեն խաղաղության բանակցությունները ըստ պաշտոնյանների, քանի որ արևմտյան դաշնակիցները ակտիվացնում են միջնորդական ջանքերը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Կիրակյուրը կհյուրընկալի Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին եւ Հայաստանի վարչապետին Պետր Վարին Մյունխենում կայացած բանակցություններից ի վեր, սա կլինի առաջին անգամը, երբ երկու առաջնորդները անձամբ կհանդիպեն։ Սրան նախորդել են երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների լայնածավալ քննարկումները Վաշինգտոնում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Վարեն Թոնի Բլինքենն ասել է, որ այդ բանակցությունները շոշափելի առաջընթաց են գրանցել երկարատև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, և որ ինքը կարծում է, որ համաձայնությունը տեսանելի է և հասանելի, գրել է աղբյուրը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը գործակալության նոր տեսախցիկների տեղադրման մասին հաղորդագրությունների վերաբերյալ ասել է, Իրանի լուրջ քաղաքականությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ խնդիրների և թյուրիմացությունների լուծումն է։ Նասեր Քյանանին այսօր Նասեր Քյանանին այսօր ամեն շաբաթի ասուլիսում ասաց, մենք թույլ չենք տա, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խաղաղ միջուկային գործունեության հետ կապված հարցերը խոչընդոտ դառնան ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցության գործընթացում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հայտարարությունների մասին Քյանանին ասել է, նրանք ստացան իրենց խոսքերի արձագանքը։ Նրանք խոստովանել են ՀԳՀՑ-ից դուրս գալու քաղաքականության միանգամայն սխալ լինելը, սակայն անցյալի սխալը փոխհատուցելու համար կարուցողական հարցով զբաղվելու փոխարեն օգտագործում են ոչ պատշաճ գրականություն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, Միացյալ Նահանգները լռում է սիոնիստական ռեժիմի գործունեության և նրա դիվերսիոն գործողություններից բխող պատասխանատվության մասին, միշտ դեռ Իրանի գործունեությունը միշտ խաղաղ է եղել։ Քյանանին հավելել է, Իրանը չի հանդուրժի որևէ ագրեսիա և վճռական պատասխան կտա։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ ԱՄՆ Տեխաս նահանգի Brownsville քաղաքում ներգաղթյալներին և անոթևաններին սպասարկող ապաստարանի մոտ մեքենան մխրճվել է ամբոխի մեջ, կա 7 զոհ և 11 վիրավոր։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ կիրակի առավոտյան ժամ 8:30-ի սահմաններում մեքենան Օզանամի կենտրոնի մոտակայքում գտնվող ավտոբուսի կանգառում հավաքված մարդկանց խմբի մեջ է մխրճվել։ Դեպքը տեղի է ունեցել 42 ծրագրի ավարտից 4 օր առաջ։ Կորոնավիրուսի ավարտից հետո կիրառվող այս օրենքը ցույց է տալիս սահմանապահներին երկրի հարավային սահմանից արտաքսել ներգաղթյալներին, Տեխասի ոստիկանությունը հայտնել է, որ վարորդը ձերբակալվել է անզգուշ վարելու համար և նրան կարող են առաջադրվել այլ մեղադրանքներ, քանի որ նրա առարկը կարող է ունենալ դիտավորություն։
Մայիսի 9-ին Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը շարժման կազմակերպած հանրահավաքին նախաձեռնող խումբը կներկայացնի ստորագրահավաքի արդյունքները և կազդարարի հետագա անելիքները։ News.am-ի հետ զրույցում համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Բաղիրյանը բոլոր արցախցիներին կոչ արեց միանալ իրենց և մասնակցել հանրահավաքին, որպես իրենց ձայնը լսելի դարձնեն աշխարհին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է երկրի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը մարտադրված արտադրանքը արտահանման հնարավորություն ունի, քանի որ դրանք նախագծվել և արտադրվել են օրվա չափանիշների և պահանջների հիման վրա և հաստատվել են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից։ Այսօր ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Իսլամի ներկայությամբ տեղի ունեցել ատոմային էներգիայի կազմակերպության կողմից շուկահանված երկու տեխնոլոգիական արտադրանքի շնորհանդեսը։ Մոհամեդ Իսլամին ասել է, օտարերկրյա ներդրումների համար բյուջեի օրենքում ներքին և օտարերկրյա ներդրումներ են նախատեսվել ատոմակայանների համար և այս կապակցությամբ բանակցություններ են տեղի ունեցել։ Իսլամին հավելել է, ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը ռազմավարական դեր ունի երկրում։ Միջուկային էներգիայի արտադրության ոլորտում ներքին և օտարերկրյա ներդրումների հնարավորություն կա, ասել է Իսլամին։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Թուրքիայի իշխող կուսակցության մարտահրավերները նախագահական ընտրություններում այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Ավերդյանը։ Մայիսի 14-ին Թուրքիայի ժողովուրդը կգնա քվեարկության ընտրելու նախագահին ու խորհրդարանի 600 պատգամավորներին։ Այս ընտրությունները կարևոր իրադարձություն են ոչ միայն Թուրքիայի, այլև տարածաշրջանի և վեր տարածաշրջանի համար, հաշվի առնելով երկրի ազդեցությունը և այն ուղիները, որոնցով ընտրությունները կարող են ազդել քաղաքականության վրա, ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակում։ Այս առումով Էրդողանի կուսակցությունը կանգնած է մի քանի մեծ մարտահրավերների առաջ, որոնք կորոշեն նրա ճակատագիր առաջիկա ընտրություններում։ Տնտեսություն։ Վերջին տարիներին Թուրքիայի տնտեսական վիճակը զգալիորեն վատացել է։ 2022 թվականի վերջին գնաճը հասել է ավելի քան 80%-ի, տնտեսական դժվարությունները հավանաբար մեծ դեր կխաղան ընտրողների որոշումների հարցում, քանի որ նրանք բախվում են կենցաղային ծախսերի և գնողունակությունը կորցնելու ճգնաժամին։ Ընդդիմության միասնությունը։ 2002 թվականին արդարություն և զարգացում կուսակցությունը իշխանությունը ստանցնելուց հետո բախվեց Միացյալ Ընդդիմադիր խմբերին ներառյալ տարբեր քաղաքական սպեկտրներ, ինչպիսիք են ձախերը, ազգայնականները, պահպանողականները և ազատականները, ինչպես նաև կուսակցություններն ու գործիչները, որոնք առանձնացել են հենց կուսակցությունից, բոլորը համաձայն են երկու նպատակի շուրջ՝ արդարություն և զարգացում կուսակցության և նրա առաջնորդներին իշխանությունից հեռացնելը և խորհրդարանական համակարգը վերականգնելը։ Վերջին տարիներին ընդդիմությանը հաջողվել է փոխել այս իրավիճակը և ավելի մեծ աջակցություն ստանալ թուրք ժողովրդի կողմից։ Քրդախոս ընտրողներ։ Քրդերը հիասթափված էին Արդարություն և զարգացում կուսակցությունից ազգային շարժում կուսակցության հետ, Արդարություն և զարգացում կուսակցության դաշնքի և 2015 թվականին Էրդողանի գլխավորած երկամյա խաղաղ գործընթացի փլուզման պատճառով, ինչը ոչնչացրեց քրդական հարցի լուծման հույսերը. Իշխող կոալիցիային աջակցության կրճատում հարցումները ցույց են տալիս, որ Արդարություն և զարգացում կուսակցության աջակցությունը խորհրդանական ընտրություններում նվազերը կազմելով ընտրողների մոտ 1/3-ը, մինչդեռ 2015 թվականի հարցումներում այն կազմել է 49%, իսկ 2018-ի ընտրություններում 42%։ Ընտրողների նոր սերունդ. Թուրքիայի 64 միլիոն ընտրողներից մոտ 13 միլիոնը ծնվել է 1997 թվականին կամ ավելի ուշ, իսկ մոտ 6 միլիոնը առաջին անգամ կքվարկի այս տարվա ընտրություններում։ Այս երիտասարդ ընտրողները, ովքեր երբեք չեն ապրել որևէ այլ իշխանության ներքո, բացի Էրդողանի իշխանություններից և Արդարություն և զարգացում կուսակցությունից, ընդհանուր ցանկություն ունեն փոփոխությունների։ Երկրորդ փուլի մարտահրավեր. Եթե նախագահական ընտրությունները երկարաձգվեն երկրորդ փուլով, ապա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքը, որը կհրապարակվի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից 2 շաբաթ առաջ, կազդի նախագահական ընտրությունների արդյունքի վրա։ Եվ երկրաշարժ ընդդիմությունը փորձել է օգտվել երկրաշարժից դժվարացնելին օգնություն տրամադրելու արցում Ղարաբաղության գործողությունների նկատմամբ մարդկանց դժգոհությունից և քննարկել աղետից ժամեր և օրեր հետո Էրդողանի կառավարության ծերությունները։ Հարգարժան բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընկերակցեք մեզ։
Պատումների պատերազմ։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո արևմտյան տարբեր կենտրոններ հետևում են Իրանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Այդ կենտրոնների փորձագետներից կազմված խմբերը մշակում են Իրանի դեմ գործողությունների ռազմավարությունները։ Դրանցից ամենակարևորն Ատլանտյան խորհուրդն է, Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ոլորտում ամենաազդեցիկ վերլուծական կենտրոններից մեկը, որը 2021 թվականի վերջին սկսել է լայնածավալ հետազոտական ծրագիր Իրանի երիտասարդ սերնդի վերաբերյալ։
Ծրագրի պատասխանատուն ծագումով իրանցի վերլուծաբան Հոլի Դագրեսն է, ով երկար տարիներ զբաղվել է Իրանի հասարակական քաղաքական խնդիրների ուսումնասիրությամբ։ 2018 թվականից սկսած Դագրեսն Ատլանտյան կենտրոնում զբաղվում է իրանցի դերահասների ու երիտասարդների վիրտուալ շփման ուսումնասիրությամբ։ Նա հայտարարել է, որ ըստ համացանցում իրականացված հետազոտությունների Իրանում կան երիտասարդներ, ովքեր ունեն հասարակական միջավայրում քաոս ու անկարգություններ հրահրելու ներուժ։
Հատկանշական է, որ անցած տարվա մարտին սոցիալական գիտությունների դոկտոր և Վաշինգտոնի Ջորջ Մեյսոն համալսարանի գիտաշխատող Ֆարիբա Մեյսոնն իր զեկույցում նշել է, Իրանի հաջորդ հեղափոխությունը կլինի կանանց հեղափոխություն։ Իր վերլուծության մեջ Մեյսոնը հստակ կանխատեսել է Իրանում տեղի ունենալիք զարգացումները, որոնք սկիզբ կառնեն կանանց շարժումից։
Վերոնշյալ կենտրոնները նմանատիպ հետազոտություններ են իրականացրել նաև էթնիկ, լեզվական և կրոնական փոքրամասնությունների, ինչպես նաև Իրանում սոցիալական լայնածավալ փոփոխությունների վերաբերյալ։ Հետազոտությունների մեծ մասն իրականացվել է վերջին մեկ տարում որպես հիմք ընդունելով Իրանի ներքին վիճակը։ Մեծ թվով վերլուծաբաններ ու փորձագետներ չեն բացառում, որ այս հետազոտությունները հիմք են հանդիսացել Իրանի դեմ Պենտագոնի վարած հոգեբանական պատերազմի և երկրում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունների համար։
Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ բողոքի ցույցերի ձևավորման ու տարածման համար հիմք են հանդիսացել կեղծ լուրերը։ Դրանք առանց սահմանափակումների ու մեծ արագությամբ տարածվել են հանրության շրջանում, բորբոքելով քաոսի կրակը, որը սկիզբ է առել կանանց հետ կապված մի դեպքից։ Իրանի ժողովրդի դեմ հոգեբանական պատերազմը սկսվեց Մահսա Ամինի անվամբ, երբ նրա մահվան մասին առաջին լուրը հրապարակվեց Թուիթերում, օգտատերերից ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ ժամեր անց այս պատմությունը կդառնա աշխարհի բոլոր լրատվամիջոցների ամենակարևոր նորությունը։ Այս դեպքի մասին տեղեկությունների ծավալը, որոնք մեծ մասամբ հրապարակվում էին արտասահմանյան օգտահաշիվներում, աննախադեպ մեծ էր։
Լուրի հրապարակումը հաջորդող առաջին ժամերին դրան արձագանքեցին սոցցանցերի մի խումբ օգտատերեր, որոնք գրառումներ էին անում առօրյա խնդիրների մասին։ Սակայն նրանց թիվը կազմում էր Թուիթերի բոլոր օգտատերերի գրեթե 40%-ը, ինչը աննախադեպ էր վիրտուալ տարածքում։ Աստիճանաբար մեծ թվով օգտատերերի ակտիվության և Iran International-ի և BBC Persian-ի տարածած լուրերի արդյունքում Մահսա Ամինի անունով հեշթեգը մեծ արագությամբ դարձավ Թուիթերի ու Ինստագրամի ամենաքննարկվող նյութը։ Այդ լուրերը տարածում էին օգտահաշիվները, որոնց ստեղծումից չէր անցել անգամ մի քանի ամիս։
Լուրերի հիմնական թեման Մահսա Ամինի մահվան պատճառներն էին։ Լուրերում հրապարակվում էին համակարգչային տոմոգրաֆիայի կեղծ պատկերներ, կեղծ հայտարարություններ բժշկական կենտրոնից, որտեղ գրանցվել էր Մահսա Ամինի մահը, ինչպես նաև նյարդաբանների հայտարարությունները, որոնք միաձայն պնդում էին, թե Ամինին մահացել է գանգի կոտրվածքի հետևանքով, սակայն դրանք համացանցում տարածվող կեղծ լուրերի միայն մի մասն էին։ Կեղծ լուրերի տարածման ալիքը մեծացավ Մահսա Ամինի հուղարկավորությունից հետո փողոցային բողոքի ցույցերի և հայտնիների սուր ու հակասական արձագանքի արդյունքում։
Այնուհետև սկսեցին տարածվել այլ աղջիկների սպանության մասին լուրերը։ Նման բան տեղի ունեցավ նաև 2009 թվականին Նեդա Աղասոլցանի հետ կապված դեպքի ժամանակ, որի հետևանքով Իրանի դեմ սահմանվեցին խիստ պատժամիջոցներ։ Սպանությունների մասին լուրերի տարածման նպատակը Իրանի դեմ կոնսենսուս ձևավորվելն էր ու հասարակության շրջանում բողոքի ալիք բարձրացնելը։ Արևմտյան ԶԼՄ-ներում հրապարակված լուրերի մեծ մասում նշվում էր, որ աղջիկները սպանվել են մահակի հարվածներից և նրանք պատկանել են տարբեր էթնիկ խմբերի։ Իսկ դա հնարավորություն տվեց տարաձայնություններ սերմանել Իրանում ապրող տարբեր էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչների միջև։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք ուղղընտրում եք պատումների պատերազմը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Երկու 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Cradle կայքը հրապարակեց անգլիացի լրագրող Քիթ Կլարենբերգի Իրանի դեմ Պենտագոնի համացանցային պատերազմի վերլուծությունը խորագրով հոդվածը։ Հոդվածի հեղինակը պնդում էր, որ Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունները մշակվել ու կազմակերպվել են դրսից և հղում անելով իր հետազոտությանը, նշում էր, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգներում սեղմված մի կոճակը բռնություն առաջացնում Թեհրանի փողոցներում։
Սեպտեմբերի 16-ին Իրանում անկարգությունների և բողոքի ցույցերի սկսվելուց մի քանի օր անց Washington Post-ը մի հոդվածում բացահայտեց, որ Պենտագոնը համացանցում մի շարք կեղծ օգտահաշիվների բացահայտումից հետո գնահատում է հոգեբանական պատերազմի շրջանակում իրականացված գործողությունների արդյունքները։ Թերթը նշում էր, որ կեղծ օգտահաշիվները կառավարվել են Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարության CENTCOM-ի կողմից։
Իրանը գտնվում է CENTCOM-ի աշխարհագրական տարածքում և հաշվի առնելով, որ Միացյալ Նահանգներն երկար տարիներ ճշնամություն է տածում Իրանի նկատմամբ, զարմանալի չէ, որ հոգեբանական պատերազմի ջանքերի զգալի մասը Պենտագոնն ուղղել է այս կողմ։
Չլսված ձայներ խորագրով համատեղ ուսումնասիրության մեջ գրաֆիկա ինստիտուտը եւ Ստենֆորդի ինտերնետային աստղադիտարանը գնահատել են արևմուտքի գաղտնի ներթափանցման 5 տարիների ընթացքում իրականացված գործողությունները, ինչպես նաեւ Պենտագոնի կեղծ օգտահաշիվների ակտիվությունը տարբեր երկրներում, այդ թվում Իրանում։ Հետազոտության մեջ նշվում է, որ ստեղծվել է կեղծ լուրերի տարածման ցանց, որի նպատակն էր վիրտուալ հարտակներում հազարավոր փող կապակցված օգտատերերի հաշիվները կառավարելով ի վերջո հնարավորություն ունենալ ազդել Իրանի հասարակական կարծիքի վրա։
Հետազոտությունը վկայում է, որ հրապարակված կեղծ լուրերի եւ ԱՄՆ բանակի վիրտուալ հատուկ ստորաբաժանումների միջև առկա է կապ։ Կեղծ լուրերը մեծ ազդեցություն ունեն հասարակական, քաղաքական տրամադրությունների բորբոքման հարցում և թիրախավորում են կոնկրետ երկրի քաղաքական համակարգը։ Իսկ Իրանում տնտեսական խնդիրների ի հայտ գալն ու կյանքի բարդ պայմանները լավ ենթահող էին ստեղծել կեղծ լուրերի տարածման համար։
Ամերիկացի ծայրահեղ աջ տեսաբան Ջեք Բուրկմանի կարծիքով կեղծ լուրերը զենք են և մենք փորձում ենք դրանք կիրառել։ Կեղծ լուրերը հնարավորություն են տալիս արագ տարածել մի պատմություն։ Պաշտոնական լրատվամիջոցների փոխարեն դուք ստեղծում եք մի կայք ու տարածում կեղծ լուրեր։ Իսկ մարդիկ հավատում են դրանց ու փորձում հնարավորինս շատ տարածել։ Դա մեծ ազդեցություն է ունենում մի պատմության տարածման ձևի վրա, քանի որ այն օգտագործում են մարդիկ, սակայն այսօր դա վերածվել է պատերազմական զենքի, ճիշտ այնպես, ինչպես առաջին համաշխարհային պատերազմի դեպքերը և քիմիական զենքի կիրառումը։ Այն օգտագործում են բոլորը և դուք նույնպես պետք է օգտագործեք, սա մի տեսակ գաղափարախոսություն է։
Կեղծ լուրերի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ դրանք շատ արագ են տարածվում, իսկ ճշմարտությունն իմանալու համար օրեր, երբեմն էլ ամիսներ են պահանջվում, և հարց է առաջանում. արդյոք ճշմարիտ լուրը կարող է փոխհատուցել կեղծ լուրի պատճառած վնասը, և արդյոք ճշմարտությունը հասնում է կեղծ լուրերի լսարանին։
Կեղծ լուրերի համավարակի դարաշրջանում գուցե նման լուրերի առկայությունը սոցցանցերում անկարևոր թվա, սակայն եթե դրանք հավաքվեն ու վերլուծության ենթարկվեն, կարող են վերածվել հզոր զենքի ու դառնալ Պենտագոնի զինանոցում գտնվող զենքերից մեկը այլ երկրներում ռեժիմի փոփոխության նպատակով կիրառվելու համար։
Բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:30 րոպե, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ձեզ է ներկայացնում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Թերթկետեյեմ կայքում կարդում ենք. Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները այս շաբաթավերջին կվերսկսեն խաղաղության շուրջ բանակցությունները Բրյուսելում, ինչպես գրում է Financial Times Թերթը, այս մասին հայտնել են Քաջատեղյակ Պաշտոնյանները, պարբերականը վկայակոչել է 3 աղբյուրի, ըստ որոնց արևմտյան դաշնակիցները ակտիվացնում են միջնորդական ջանքերը, նշվում է, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կիրակի օրը կհյուրընկալի Ադրբեջանի նախագահին և Հայաստանի վարչապետին, նշվում է, որ վերջին անգամ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը կայացել է փետրվարին Մյունխենում։ Հիշեցնենք, որ մայիսի սկզբին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների խաղաղության շուրջ բանակցություններ են վարել Վաշինգտոնում, կարդում ենք Թերթկետեյեմ կայքում։ Նույն կայքում նաև կարդում ենք Շուշին ու Հադրութը պետք է ազատագրվեն, լեզվով չէ, գործով, ասել է Սասոն Միքայելյանը, ես ուզում եմ շնորհավորել Սպարապետին, որ կարողացավ 90-ական թվերին մեզ բոլորիս համախմբել և մեկ տարանք հաղթանակ, այս մասին Երաբլուր Պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում ասաց ԵԿՄ վարչության նախագահ Սասոն Միքայելյանը։ Armenpress.am կայքում կարդում ենք նախագահ Վահագն Խաչատրյանը թագադրման կապակցությամբ շնորհավորել է Չարլզ III-ին. Հարգարժան ռադիոյուսող բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հայերեն ռադիոժամը ձեզ է ներկայացնում Կենտրոնական Ասիան անցյալ շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ, դերն ընձեզ, ընկերակցեք մեզ սիրելիներ.
Շաբաթվա ամփոփում
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Իրանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ հակասական եւ մտածելու տեղիք տվող հայտարություններ արել։
Հիմք ընդունելով Ռուսաստանին եւ Հնդկաստանին ուղված Իրանի առաջարկը, որի մասին համաձայնագրերը ստորագրվել են 4 երկրների ղեկավարների կողմից, այս դարի առաջին տասնամյակում, այսինքն 2000 թվականի սեպտեմբերին, որոշվել է ավարտել Հյուսիս-Հարավ Միջանցքի հաղորդակցության ուղին։
Ուզբեկստանի ժողովուրդը ապրիլի 30-ին մասնակցել է այդ երկրում սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեին։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Իրանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ հակասական եւ մտածելու տեղիք տվող հայտարարություններում շեշտել է. «Մենք Իրանից ավելին էինք սպասում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցում»։ Շուշիի քաղաքում անցկացված Եվրասիայի աշխարհակաղակական մեծ կազմավորումը երեկ այսօր եւ վաղը խորագրով խորհրդաժողովում Բաքվի եւ Թեհրանի մասին մի քանի տարօրինակ հայտարարություններ արել, որոնցից մի քանիսը հակասական են եւ հեռու են իրականությունից։ Ալիևը ասել է, Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Իրանի հարաբերությունները ներկայումս գտնվում են շատ ցածր մակարդակի վրա եւ հնարավոր չէ կանխատեսել դրանք կմնան այս մակարդակում, թե կենթարկվեն վերելքների ու վայրեջքների։
Այս քաղաքական գործիչը, ով ներկայանում է որպես ադրբեջանցի, բայց իր գրպանում ունի օտար երկրների քաղաքացիության անձնագրեր եւ վերջերս հայտնվել է սիոնիստական արկածախնդիր քաղաքականության եւ թյուրքիզմի ազդեցության ներքո օտարերկրացիների խորհուրդներով ոչ դիվանագիտական ելույթով հանդես գալով նա ասել է Թեհրանի եւ Բաքվի հարաբերությունների այս ձևը Ադրբեջանի Հանրապետության ընտրությունը չէ։ Բոլորը, հատկապես Իրանի շրջանակները, պետք է իմանան, որ սպառնալիքի եւ ահաբեկչության լեզուն չի գործում հյուսիսային Արաքսի դեմ, եւ որքան շուտ հասկանան իրանցիները, այնքան ավելի շատ նորմալացման նշաններ կտեսնենք։ Նա ընդգծել է Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան փակումը շարունակվելու անհրաժեշտությունը եւ ասել.
Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակումը դիտավորյալ ահաբեկչություն էր դիվանագետների եւ նրանց ընտանիքի անդամներին սպանելու նպատակով։
Ակնհայտ է, որ Ալիևան իր վերջին հայտարարության մեջ ավելի մեծ ստեր ասելով փորձել է գրավել Իրանի իշխանությունների եւ տարածաշրջանի երկրների ուշադրությունը։ Մինչդեռ նրա բոլոր հայտարարությունները կեղծ էին եւ իրականությունից հեռու։ Փաստն այն է, որ Ալիևի կառավարությունը Հայաստանի կառավարության հստակ ու կոշտ դեմ լինելով հանդերձ փորձում են նահանգ ձեռք բերել Հայաստանի հարավում առանց հաշվի առնելու Մոսկվայում ստորագրած համաձայնագիրը։
Այդ կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահը փորձում է ստիպել Իրանին լռել, որպեսզի նա օտարների օգնությամբ բռնի ուժով գրավի Հայաստանի այս շրջանը։ Միշտեր Հյուսիս-Հարավ միջազգային միջանցքում տարածքի գործնեության շարունակականությունն ապահովելու նպատակով Իրանը օրակարգ է մտցրել Հայաստանից Վրաստան եւ Ռուսաստան ավտոմայրուղու կառուցումը։ Այս իրավիճակում, օգտվելով դեպի Ռուսաստան մայրուղու կառուցման ծրագրից միայն տրանզիտի միջոցով, Իրանն ու Հայաստանը կարող են ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ վաստակել և միլիոնավոր աշխատատեղեր ստեղծել իրենց երկրներում հյուսիս հարավմիջանցքի կառուցման շրջանակում։ Ալիևը փորձում է խոչընդոտել տարածաշրջանի երկրների քաղաքական ու տնտեսական զարգացմանը, կտրելով Իրանի և Հայաստանի միջև հաղորդակցության ճանապարհը։
Հիմք ընդունելով Ռուսաստանին և Հնդկաստանին ուղված Իրանի առաջարկը, որի մասին համաձայնագրեր ստորագրվել են 4 երկրների ղեկավարների կողմից, այս դարի առաջին տասնամյակում, այսինքն 2000 թվականի սեպտեմբերին, որոշվել է ավարտել Հյուսիս-Հարավ-Միջանցքի հաղորդակցության երթուղին 4 ճանապարհով, Իրանից դեպի Ռուսաստան։ Եթե այս 4 հաղորդակցության ուղիները կառուցվեն, կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի բոլոր հանրապետությունները կմիանան տաք և ազատ միջազգային ջրերին։ Այս տարանցիկ միջանցքը համարվում է տարածաշրջանում և աշխարում ամենաէժան, ամենաապահով և տնտեսական տարանցիկ երթուղին, որը կապում է արևելյան, կենտրոնական, արևմտյան Եվրոպան, Ռուսաստանը, կենտրոնական Ասիան և Հարավային Կովկասը հարավ-արևելյան Ասիայի հետ և հակառակը։
Այս ռազմավարական միջանցքը կնվազեցնի նաև գործող երթուղիների 40% և ծախսերի 30%։ Այս համատեքստում կարևոր կետն այն է, որ գոյություն ունեցող երթուղիները հիմնականում ջրային երթուղիներ են, սակայն Հյուսիս-Հարավ միջանցքը բացի ջրային երթուղուց ցամաքային երթուղի է, որը երկրներին կապում է գնացքների, ճանապարհների, երկաթագծերի և նույնիսկ ավիաընկերությունների միջոցով։ Որոշվել է, որ հաղորդակցության այս միջանցքի քարտուղարությունը տեղակայվի Թեհրանում, սա նաև նշանակում է, որ Իրանը համարվում է Հյուսիս-Հարավ ռազմավարական միջանցքի կենտրոնը։ Ինչևէ, առաջին երթուղին ճանապարհային և երկաթուղային գծերով կմիացնի Իրանին Թուրքմենեստան, ապա կմիանա կենտրոնական Ասիային ու Ռուսաստանին։
Հաջորդ երթուղին Ռաշտ Անզալի երկաթուղային գծով միանում է Ադրբեջանի Հանրապետությանն ու Ռուսաստանին։ Թվում է, թե այս տարանցիկ ճանապարհը պայմանավորված է Ալիևի կառավարության եթեներով, ինչպես նաև օտարների սկախվածությամբ և Իրանի հետ արհեստական խնդիրներ լուծելու փորձերով։ Մի երկիր, որը հայտնի է որպես կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի բոլոր ազգերի հայրենիքը, հաղորդակցության այս ուղին հավանաբար ժամանակի ընթացքում կմոռացվի։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի ներկայիս նախագահի հայրը Հեյդար Ալիևը ժամանակին, որպեսի փոխարինի Ադրբեջանի Հանրապետության անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու, ինչպես նաև Ղարաբաղյան պատերազմի փախստականներին օգնություն տրամադրելու հարցում Իրանի օգնությունը, 25% Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան երթուղուց հանձնել է Իրանին։ Սակայն Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Բիլ Քլինթոնի Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի հետ հեռախոսազրույցներից հետո իր ամերիկացի գործընկերոջ հրահանգով նա Իրանի մասնաբաժինը հանձնեց Թուրքիային և Սաուդյան Արաբիային։
Բաքվի կառավարության պաշտոնյանները ամերիկյան կառավարության հրահանգով Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի հաշվին կառուցեցին Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան ոչ տնտեսական, անապահով, դժվարին և երկար ճանապարհ։ Հեյդար Ալիևը նաև պարտավորվել է ամեն տարի Թբիլիսի կառավարությանը վճարել 50 միլիոն դոլար Վրաստանի շրջակա միջավայրի ոչնչացման համար։ Բաքվի իշխանությունները նույնիսկ չհամաձայնեցին իրանական հողերում խողովակաշարի երթուղի կառուցել Թավրիզի և Իրանի ազերիախոս նահանգների բնակիչներին օգնելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ Թավրիզից հաղորդակցության երթուղին համարվում էր Ադրբեջանի Հանրապետության համար հասանելի ամենաէժան և ամենակարճ ճանապարհը։ Փորձագետների գնահատականներով նույնիսկ Թավրիզից Թուրքիա խողովակաշարի երթուղին 400 միլիոն դոլարից պակաս գումար է պահանջել։ Այս համատեքստում նույնիսկ իրանցի պաշտոնյանները Հեյդար Ալիևի կառավարության պաշտոնյաններին առաջարկեցին, որ իրենք կվճարեն գազատարի կառուցման ողջ ծախսը, բայց Բաքվի կառավարության ժամանակի պաշտոնյանները Արևմուտքին և Իսրայելի ռասիստական վարչակարգին հաճոյանալու համար մերժեցին այս առաջարկները։
Վերջին երթուղին սահմանվում է Իրանից Հայաստան, Վրաստան և Ռուսաստան տանող մայրուղու կառուցմամբ։ Հաղորդակցության այս ուղին նաև տարեկան միլիարդավոր դոլարների տարանցիկ եկամուտ է ապահովելու Իրանի եւ Հայաստանի համար։ Բացի այդ, կապի այս երթուղու կառուցման եւ շահագործման ընթացքում այս միջանցքի երկայնքով կապահովեն միլիոնավոր աշխատատեղեր Իրանում եւ Հայաստանում աշխատանք փնտրող երիտասարդների համար։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները փաստորեն փակել են իրենց աչքերը արկա իրողությունների վրա եւ միայն փորձում են իրականացնել տարածաշրջանում օտարերկրյա կառավարությունների առաջարկությունները։ Բացի Եվրամիությունից, Հնդկաստանի կառավարությունը ընդունել է նաև Իրանի եւ Հայաստանի միջև կապի երթուղին եւ պատրաստ է ներդրումներ կատարել այս ճանապարհին։ Սա ցույց է տալիս, որ եթե Հայաստանը պահպանի իր սահմանը Իրանի հետ, ապա շուտով կարող է նոր դեր խաղալ տարածաշրջանում որպես հզորացած տնտեսություն ունեցող երկիր։ Հայ գործարարները կառուցողական մասնակցությամբ կարող են իրենց տնտեսությունը ավելի բարգավաճ դարձնել հյուսիս հարավ ռազմավարական միջանցքում։
Բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Այժմ դուքն կընտրում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժին, լսենք Արին Դավթյանին։
Ողջույն թանգակին բարեկամներ, մայիսի 3-ին Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին ընկերակցությամբ Իրանի արտգործնախարարության իրանցիների և խորհրդարանի հյուպատոսական հարցերով տեղակալ դոկտոր Ալիռեզա Բիգդելի այցելել է Թեհրանի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարան։ Թեհրանի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի դահլիճում կայացած հանդիպման ընթացքում Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը հյուրերին ողջունելով շնորհավորել է նորանշանակ դեսպանին և մաղթել նրան օրհնաբեր ծառայություն դիվանագիտական իր առաքելության ընթացքում։ Թեմական առաջնորդը անդրադառնալով հայ-իրանական վաղեմի պատմությանը, թե որպես Իրան-Հայաստան կապերի և թե Իրանահայ համայնքի առումով ընդգծել է Հայաստանում Իրանի դեսպանության հետ հարաբերությունների սերտացումը։ Սրբազան հայրը նաև անդրադարձել է տարածաշրջանային իրադարձություններին և շեշտել Իրանի դերակատարության կարևորությունը, նշելով, որ Իրանը իր հզորությամբ, ինչու չէ նաև քաղաքակրթական իր բարձր մակարդակով կարող է մեծ դեր խաղալ տարածաշրջանում խաղաղության կայացման գործում։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի նորանշանակ դեսպանն իր գոհունակություն և գնահատանքն է հայտնել ջերմ ընդունելության և հյուրընկալության համար և ընդգծել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների և երկուստեք համագործակցության կարևորությունն ու այս ուղղությամբ համատեղ ջանքեր գործադրելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ընթացքում խոսվել է հայ-իրանական հարաբերությունների մասին, կարևորվելով հատկապես մշակութային և տնտեսական ոլորտներն, ընդգծելով հատկապես իրանահայության դերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում օրիորդ Դավթյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Ուզբեկստանի ժողովուրդը ապրիլի 30-ին մասնակցել այդ երկրում սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեին։ Ավելի վաղ Ուզբեկստանի կենտրոնական ընտրական շտաբը հայտարարել էր, նախատեսվում է փոփոխել Ուզբեկստանի սահմանադրության դրույթների 65% և դրան ավելացնել 27 նոր հոդված։ Ուզբեկստանի սահմանադրության ամենակարևոր փոփոխությունները նախագահական ժամկետի փոփոխությունն է, ներկայիս 5 տարուց 7 տարվա, և դա թույլ է տալիս ներկայիս նախագահ Շևկատ Միրզոևին առաջադրվել ևս 2 ժամկետով։
Փաստորեն, Ուզբեկստանի սահմանադրության վերանայումը թույլ է տալիս 65-ամյա Միրզոևին առաջադրել իր թեկնածությունը 2026 թվականին և հաղթել մինչև 2033 թվականը, իսկ վերընտրվելու դեպքում նույնիսկ մինչև 2040 թվականը։ Ուզբեկստանի գործող սահմանադրության մեջ Կարակալպակստանի շրջանը նկարագրվում է որպես Ուզբեկստանի կազմում գտնվող տարածք, որը կարող է անջատվել երկրի տարածքից հանրաքվեի միջոցով։ Ուզբեկստանի նոր սահմանադրության մեջ, որը վերջերս է դրվել հանրաքվեի և կիրականացվի առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում, անջատման և ինքնավարության իրավունքը տրված չէ Կարակալպակստանին։
Բացի այդ, Ուզբեկստանի սահմանադրության փոփոխությունների տեքստը, որը ներկայացվել է անցած հունիսին Կարակալպակստանի կարգավիճակին առնչվող կետում, հեռացվել է անկախ բառը, իսկ այս ինքնավար մարզի Ուզբեկստանի տարածքից անջատվելու իրավունքի մասին խոսք չկա։ Ուզբեկստանի սահմանադրության նոր տարբերակում առաջարկվում է Կարակալպակստանի շրջանում իրավիճակի նկարագրությունից հանել ինքնիշխանություն բառը։
Անկարգությունների պայմաններում 2021 թվականին Ուզբեկստանի հանրապետության նախագահ հաճախակի այցելություններ է կատարել Կարակալպակստանի կենտրոն Նոկոսի շրջան։ Սակայն Տաշկենդի կառավարության պաշտոնյաները եկել են այն եզրակացության, որ հաշվի առնելով Ուզբեկստանի սահմանադրության ներկա վիճակը և արտաքին միջամտությունն այս տարածաշրջանում, դժվար թե օրակարգում հայտնվեն այնպիսի հարցեր, ինչպիսին է օտարերկրացիների օգնությամբ Ուզբեկստանի բաժանումը։
Հանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եվս հիշեցնում ենք հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն, parstoday.ir/hy։
Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։